Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Aşşabadyň käbir döwlet dukanlarynda towuk ýumurtasy we mardy towuk buudy çäkli möçürde satyldy. Türkmenistanyň Lewap, Mary we Daşoz welaýatlarynyňky döwlet dukanlarynda ilatyň günüwirin sarp edýän azy karetleriniň gyçylygy dowam edýär diýip Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary habar berýärler. Dün gişlik sagat 7 töwereg Aşşabadyň döwlet dukanlarynyň birine bardym. Bu ýerde ýumurtanyň satyljakdygyny aýtdylar we bu ýere ortaça 30-35 adam üýüşüpdir. Gysga wagt geçip geçmänkä ýumurtany satyp baş başladılar. Yönü ol 10-12 adama yetti. Sonra da kutördü. Her adam başına dini 11 yumurtadan sattılar. Oların 11 sansının bahası 5 manada bara var. Yumurta yetmedik novuttaki adamlar beyleki devlet dukanlarına gittiler deyip hopsuzluk aladalar sebeple gidlinlik şertine sökötteş olan aşavatlı havarçılarımızın biri 17. sentyabrda gurrun berdi. Aydılmağına ora paytautun devlet dukanlarında yumurta, un ya da ösümlük yağyalı günü verin ulanılayan adı karitler kete satuva çıkarlayan bolsa da Levavon Marinin ve Daşoğlu'nun dükkanlarında unu, yumurtanı ve pahta yağını tas satın alıp bolanok diysek de bolcak. Marvelayetinin Mar şehrindeki devlet dükkanlarının birinde ilk son kıyedek anına günü tavuk buğdu satıldı. Sonra dükkanın önünde adamların ulu nohutları dörüdü. 1 kilogramı 10 manattan satılan tavuk buğdu derre oturdu. Adamlar başka dükkanlarda yeni bar olaymasın deyip beyleki dükkanlara gittiler deyip Azatlık Radyosu'nun Mardak havarçılarının biri anonim şertte gurrun berdi. 17-nji sentýabrda söhbetdeş bolan habarçy ilata satylan bu towuk buudunyň her 1 kilogramyndan ortaça 150-200 gramynyň buuduny hem sözüniň üstüne goşdy. Azatlyk radiosynyň aşawata habarçylarynyň biri bilen söhbetdeş bolan Türkmenistanyň söwda we daşary ykdysady arawatnaşyklar ministrliginiň bir işgärniň anonim şertde beren maglumatyna görä, türkmen häkimetleri garaşdyrylan öňýanynda ilki bilen türkmen paýtagtyny adyk bolçulygy bilen üpçün etmäge synan şiarlar. Ýöne häzirlikçe aşawada döwlet dukanlaryny hem azyk önümler bilen dol üpçün edip bolanok. Häzir paýtagtda ýurdun welaýatlar bilen deňeşdirilende onu belli bir derejede satyn alyp bolýan bolsa da towuk ýumurtasynyň ýetmezçiligi dowam edýär diýip ministrliginiň işgäri Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Geçen hepdäniň ahirinde Aşgabatyň bazarlarynda azyk karetleriniň görnüşleriniň göz görtele artandygyny we olaryň bahasynyň hem birnäme arzanlandygyny Azatlyk radiosynyň paýtagtdaky habarçysy habar berdi. Ýöne ol bazarlarda karetleriň narhlary ýylatyň aglawasynyň maddi güýç ýeterinden henit hem gymmatdygyny aýdyp, olaryň hyrydarynyň azdygyny gurrun beripdi. Türkmenistanyň döwlete degişli dukanlarynda un, çörek, towuk ýumurtasy, towuk buudy, şeker, ösümlik ýağy ýaly azyk karetleri hususy ýetçilikdäki dukanlar we bazarlar bilen deňeşdireninde ortaça 2 hese arzan bahadan satylýar. Ýurdun döwlet dukanlarynda bolsa agdalýan haritlaryň gyçylygy, ýagny olaryň köplenç satuwa çykarylmazlygy bilen bagly ýagdaý indi 2 ýyl çemesi wagt bäri dowam edýär. Yönü un, çörök, tovuk yumurtasının gıtçılığı sonku 2 aydan qoğraq vaqtın dovamında hasa güyüşlönüp, dövlet dükkanlarının önünde adamların ulu novutları dörüdü. Geçen hepte aşamanın dövlet dükkanlarında tovuk yumurtasının duydansı satılyandığı məlim boldı. Azatlık radiosunun marda kavarçısı olsa, velayetin dövlet dükkanlarında unun qoşundulu ve pahta yağının novutlu satılyandığını havar verdi. Türkmen hakimiyetleri ve meclis erişteleri dövlet dükkanlarına bu adık gıtçılığı ve onların önündeki novutlar var adı hiç saat aytman gelýärler.